Aizvadītās nedēļas nogales slaktiņi Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā šodien ir visu Dānijas mediju pirmā ziņa. Tagad parādījusies arī karsta vēsts, kas liecina, ka uzbrucējs tomēr nav darbojies viens, kā lēsts iepriekš, jo policija ir aizturējusi un apcietinājusi vismaz divus cilvēkus, kurus vaino sadarbībā ar teroristu. Viņi esot palīdzējuši piegādāt ieročus, tos pēc tam slēpt, kā arī rast patvērumu pašam uzbrucējam. Abi apsūdzēti esot aptuveni 20 gadu veci un savu līdzdalību noliedz. Policijas rīcībā ir informācija, ka uzbrucējiem bijuši sakari ar noziedznieku bandām, un viņš esot bijis arī tiesāts par vardarbīgiem likuma pārkāpumiem un tirgošanos ar ieročiem, taču tagad vēl palicis neatklāts jautājums, vai Dānijas terorists ir karojis džihādistu pusē Sīrijā un Irākā. Jāatgādina, ka nedēļas nogalē Kopenhāgenā notikušajās apšaudēs vaino 22 gadus veco Dānijas pilsoni, kura vārdu policija nenosauc, bet medijos to min kā Omāru El Huseinu, un pēc vairāku stundu meklējumiem kārtības sārgi viņu panāca un nošāva. Sestdien terorists apšaudīja kafēnīcu, kurā tobrīd norisinājās latviešu izcelsmes Zviedrijas mākslinieka un par praviešu Muhamedu attēlošanu karikatūrās, jau iepriekš vajātā Lāša Vilka rīkots mākslai zaimošanai un vārda brīvībai veltīts pasākums. Uzbrukumā dzīvību zaudēja Dāņu filmu režisors 55 gadus vecais Fins Norgārds un ievainojums guva 3 policisti. Savukārt otrā dienā Svētdienas rītā pie Kopenhāgenas galvenās sinagogas, kur tobrīd norisinājās svinības, no uzbrucēja lodēm krita sinagogas tobrīd apsargs 37 gadus vecais Dāns Uzans un ievainojums arī guva 2 policisti. Dānijas sabiedrība ir šokēta par notikušo un daudzi saskata līdzību ar vēl nebūt ne tik senajiem slaktiņiem Parīzē, kur arī vairākās apšaudēs bojā gāja 17 cilvēku. Notikuma vietās gūst ziedi un svecītes. Eiropas ebreja asociācija aicinājas ieviest pastiprinātu apsārdzi pie ebreja institūcijām visā Eiropā un arī kritizējas Eiropu, ka tā nav darījusi diezgan, lai apkarotu antisemītismu. Dānijas premjerministra Hele Torninga Šmite raidu organizācijai BBC apstiprinājusi, ka Dānija darīs visu, lai valstī dzīvojošos ebrejus aizsargātu.
Visai ebreju kopienai Dānijā var sacīt, ka tā ir spēcīga daļa no mūsu sabiedrības un mēs darīsim visu, lai viņus mūsu valstī aizsargātu.
Pēdējā laika terorakti gan Parīzē, gan vairāk kārtēja trauksme Beļģijā, gan tagad apšaudi Dānijā. Sej bailes ne tikai visā Eiropā, bet arī arvien vairāk stiprina diskusijas par to, vai nebūtu vismaz uz laiku, jāievieš stingrākas kontroles uz līdz šim brīvajām Eiropas Savienības robežām. Eiropas Savienības policijas organizācija Europol jau iepriekš ir norādījusi, ka valstīm visbīstamākie pat labam ir paši pilsoņi, kuri šķērso robežas un devušies karot uz Sīriju un Irāku, tur radikalizējušies un tagad atgriežas mājās. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.